Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidas e benvidos a Radio Cerna unha vez máis a este espazo de ecoloxía e medio ambiente de Galiza elaborado polo colectivo ecoloxista Dega, que hoxe ademais ten o prazer de saudar aos ointes de Radio Quiroga e de Radio Burela que a partir de hoxe tamén nos seguirán a través das súas emisoras locais os luns, mércores e venres ás 11 da mañá no caso de Radio Quiroga e ás 2 da tarde en Radio Burela. Benvidos. Este ano 2015 foi proclamado pola ONU como Ano Internacional da Luz e das Tecnoloxías Relacionadas coa Luz. Por iso, a comezos de mes, a Universidade de Compostela organizou unhas xornadas de encontro e de formación sobre o problema da contaminación lumínica. A finalidade foi a de achegarse ao coñecemento básico deste concepto e as ferramentas de estudo e repercusións que a investigación sobre este tema, contaminación lumínica, poden ter sobre as decisións políticas. Hoxe imos falar co físico Salvador Bará, profesor na USC, coordinador destas xornadas e tamén membro da Rede Galega de Estudos sobre Contaminación Lumínica. Salvador, moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Neste curso da USC presentábase a contaminación lumínica como un dos retos do século XXI. Contanos por qué.
Pois porque nos últimos anos temos descuberto que a utilización da luz, sobre todo en horario nocturno, é algo que hai que prestar atención. Normalmente damos por feito que temos luz ao noso arredor, é algo xa no que non reparamos a maioría de nos nas sociedades occidentais, e non nos paramos a pensar que efectos negativos pode ter iso, e ten algúns efectos negativos. E a iso nos referimos cando falamos de contaminación lumínica, aos efectos negativos do uso da luz artificial.
Dinos entón, Salvador, cales son os efectos negativos do uso da luz artificial en horario nocturno, do que se chama contaminación lumínica?
O uso da luz, sobre todo en horario nocturno, e tamén, en certa medida, o uso de luz en interior, e tamén polo día, ten afectacións múltiples, cuxo alcance, cuxo contido estamos descubrindo nos últimos anos. Fíxate que a vida no planeta Terra, a vida desenvolveuse durante centos de millóns de anos con ciclos moi estábeis de luz e de escuridade. Hai un ciclo día-noite, hai un ciclo de iluminación nocturna debido á lúa, os días duran máis ou menos, e as noites ao revés según as estaciones do ano nas que estemos. Toda a vida na superficie do noso planeta desenvolveuse con estes ciclos. Irrumpir no ambiente nocturno con luz a deshoras ou con luz de determinadas composiciones de cor ou con luz en cantidades maiores das que se debe, o que fai é perturbar o funcionamento tanto de organismos individuais como de poboacións e de ecosistemas enteiros. Estamos descubrindo que iluminar non sae gratis, non solamente en termos económicos, non solamente en termos de emisión de gases de efecto invernadoiro, porque para producir esa electricidade en grande parte o que se fai é queimar combustíveis fósseis, pois é coa iluminación artificial. Tanto no interior das vivendas como no exterior, en certa medida estamos rompendo eses ritmos e iso ten consecuencias a nivel fisiolóxico. É moi bo ter luz artificial. O que pasa é que, como moitas outras cousas, se non a usamos adecuadamente, podemos xerar problemas.
Salvador, problemas para non só a nosa especie, senón para outras que viven de noite ou grazas a esa ausencia de luz na noite. Ponnos algún exemplo destas.
Son moi coñecidos os casos, por exemplo, de aves migratorias que fan as súas migracións en horario nocturno, guiándose por estrelas do ceo, e que acaban desorientadas ou atoparse con aglomeracións grandes de luz artificial, non? Hai casos fora do noso país tamén moi coñecidos a nivel mundial que teñen que ver con, por exemplo, tartarugas de mar cando nacen e se dirixen cara á costa, ao ver luces artificiais situadas cara á terra, o que fan é cambiar a súa dirección de movimento e en vez de acabar no mar, pois acaban en calquera estrada. Pero xa no noso país todos os depredadores nocturnos e todas as presas que pola noite intentan aproveitar a oscuridade para defenderse cambian completamente ao seu entorno se o enchemos de luz.
Salvador Vara tamén é membro da Rede Galega de Estudos sobre Contaminación Lumínica. Salvador, segundo as vosas investigacións ou que estades a estudar, Galiza está a exceder moito por riba do que sería considerado o límite natural de luz nocturna, ou dito en outras palabras, ten Galiza moita contaminación lumínica.
Galiza, como en toda Europa Occidental, temos unas emisións lumínicas excesivas pola noite. Es decir, poderíamos iluminar as nosas cidades e as nosas estradas con niveis inferiores de luz. Veríamos igual de ben, porque o sistema visual humano é quen de afacerse a niveis moi distintos de luz e funciona moi ben con eles, sempre cando se garanta así unha certa uniformidade, ¿no? O problema aparece cando tes zonas sobreiluminadas e outras zonas que están ben iluminadas parecen oscuras por contraste. En particular en Galiza, todo que o arco atlántico, toda a liña de poboación en costa que vai desde Ferrol a Tui, ten unas tremendas emisións de luz cara a atmosfera que se poden detectar moi ben desde o espazo, cos satélites que agora mesmo a NASA ten destinados a ver canta luz emitimos pola noite, ¿no? Galiza ten zonas escuras moi interesantes, onde aínda se conserva relativamente ben a calidade do ceo, toda a zona das montañas orientais, toda a zona de Trevinca e o macizo central, a zona do Xurés, a zonas do interior, na Chaira, alguna zona na terra de Mazaricos, aí todavía a contaminación lumínica non chegou a ter niveis tan preocupantes como os que ten hoxe no entorno das nosas cidades. Fíxate que a luz, cando unha cidade emite luz, ou cando unha vila emite luz, esa luz se propaga moitos quilómetros. A decenas e incluso centenares de quilómetros se pode observar a luz emitida polas nosas cidades.
Por lo que nos dís, semella que é o alumeado público a principal fonte de contaminación lumínica aquí no noso territorio.
En lo que ten que ver con incidencia no medio ambiente, na natureza, sí, o alumeado público, que en moitos casos é excesivo, en outros non, habría que poñer máis, eso é certo, pero que en moitos casos é excesivo e que está mal deseñado, un alumeado que bota luz a espazos que non hai por que iluminar, que o mellor está prendido toda a noite cando non hai ninguén que o vaya a utilizar, e que ten unha distribución de cores, o que chamamos unha distribución espectral que non sería máis adecuada, esa é a fonte principal de contaminación lumínica no medio ambiente galego. Sí. Hai tamén unha pequena influencia en horas punta do alumeado producido polo tráfico rodado, polos propios coches, e unha pequeniña cantidade que é a luz que se escapa das nosas casas, a través das fiestras pola noite, e que acaba iluminando unha zona que non deberíamos. Unha zona, que zonas non deberíamos iluminar? Aquelas que non necesitan luz para nada, para comezar. E con todas as luces acesas estamos botando fotóns, partículas de luz, que chegan ás leiras, que chegan aos bosques cercanos e que contribúen a distorsionar o que debería ser a escuridade natural da noite.
Temo la palabra, odio la mentira, siempre por la espalda, creo en la paciencia.
O mal deseño do alumeado público é a principal fonte de contaminación lumínica aquí, pero tamén no resto de Europa. Salvador, que é o que poden facer os concellos? Pois parece que aquí teñen unha grande responsabilidade.
Os concellos teñen un papel esencial na loita contra a contaminación lumínica e poden facer moitísimas cousas. Evitar a contaminación lumínica é tan sinxelo como deseñar ben as fontes de luz, as luminarias, os faróis, as farolas e utilizalas no horario adecuado. O que poden facer os concellos é ter información actualizada sobre os últimos coñecementos que temos relativos á contaminación lumínica e como atallala, e a hora de deseñar un sistema de iluminación para as rúas da súa vila ou para as corredoiras, ter sempre presente que a luz hai que utilizala alá onde se necesite, e non en outros sitios, ás horas nas que se necesite, e non en todo momento, coa intensidade adecuada, non se necesita ter luz de máis, imos ver igual de ben con ter a luz suficiente, e luz dunha calidade adecuada. Con isto da calidade quero dicir unha luz que non teña demasiados tons azulados. Simplemente con cuidar esas catro cousas pode mellorarse moitísimo a situación da contaminación lumínica no país.
Salvador, moitísimas grazas.
A vos. Poseía, poesía, caminaba, componía,
comparaba. Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.